Και πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Συγκυβερνώντος Κόμματος, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σήμερα και σήμερα, καλημέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σε δύσκολες μέρες για τη χώρα μετά από αυτή την ανίποτη τραγωδία στο Μάτι, και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω καταρχήν να σας ζητήσω μία απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, τις 20 παρεμβάσεις για τα αυθαίρετα. Γιατί ακούω την αντιπολίτευση να λέει ότι ο Πρωθυπουργός τα λέει αυτά, μιλάει για τα αυθαίρετα, για να συγκαλύψει τις δικές του ευθύνες και ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα, ενώ το πρόβλημα είναι ο ανύπαρκτος συντονισμός, η εγκληματική έλλειψη προετοιμασίας και η τραγική διαχείριση της κρίσης. Τι λέτε?
Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα των αυθαιρέτων, οι ευθύνες είναι όλων μας. Είναι όλου του πολιτικού συστήματος, της μεταπολίτευσης, που επί πολλά χρόνια και για λόγους καθαρά πελατειακούς, θα μπορούσα να πω, για λόγους πολιτικής επιβίωσης, αφήναμε να εξελιχθεί μια αναρχία στην Αττική ιδίως, αλλά και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές και ορεινές περιοχές της Ελλάδος, και υποτίμησαν οι κυβερνήσεις πολλές φορές τον κίνδυνο που υπάρχει από αυτές τις αυθαιρεσίες που γίνονται είτε με το κλείσιμο της πρόσβασης στον Αγιαλό, είτε με την δόμηση μέσα σε δασικές περιοχές.
Και αυτή, όπα, επειδή λέτε υποτιμήσαμε, και αυτή η κυβέρνηση δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση ότι υπέγραφε αποφάσεις για αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων.
Όλες οι κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να μπει κανείς σε αυτή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες. Βέβαια, ο μεγάλος οργασμός έγινε σε συγκεκριμένα χρόνια και με συγκεκριμένες κυβερνήσεις που, αν θέλετε, στηρίξανε την πολιτική τους επιβίωση στην αυθαιρεσία σε συγκεκριμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα, η μη εκτέλεση, αν θέλετε, των αποφάσεων έχει να κάνει και με την μη λειτουργία, όχι των κυβερνήσεων, αλλά του κράτους. Το κράτος είναι αυτό το οποίο πολλές φορές δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και μιλάω για υπηρεσίες. Υπηρεσίες οι οποίες δυστυχώς ήταν διεφθαρμένες, υπηρεσίες οι οποίες δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, άλλες φορές ταλαιπωρώντας τους πολίτες άδικα, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, και άλλες φορές κλείνοντας τα μάτια. Θα σας θυμίσω εγώ μία περίπτωση στην οποία είχα συγκρουστεί πολύ με τον τότε νομάρχη Αττικής, τον κύριο Μίχα, όταν σε μία βραχονισίδα του Σαρονικού, στη Δοκό, όπου έμενε μία οικογένεια και είχε ένα μικρό ταβερνάκι και διατηρούσε ζωή στο νησί, αποφασίσαν να στείλουν μπουλτόζες και να γκρεμίσουν το συγκεκριμένο αυθαίρετο, αν θέλετε, θα μπορούσε να πει κανείς, κτίσμα, και στην απέναντι ακτή, αν δει κανείς τι συμβαίνει από το Πόρτο Χέλι μέχρι την Ερμιόνη και μέχρι το Γαλατά, έχουμε κλείσιμο των ακτών, έχουμε φράγματα και ιδιωτικές μαρίνες.
Έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, αυτή η αντιμετώπιση απέναντι στους πολίτες είναι μια αντιμετώπιση η οποία ήταν άδικη απέναντι σε εκείνους που δεν είχαν τη δύναμη, και βεβαίως έκλεινε το μάτι σε εκείνους οι οποίοι αυθαιρετούσαν και δεν πληρώναν κιόλας.
Όμως, Υπουργέ, επί της ουσίας της κριτικής της αντιπολίτευσης, όλα αυτά, επειδή είναι διαχρονικά προβλήματα, συμφωνώ, από το 80.
Εγώ νομίζω, λοιπόν,
έχουν γίνει τα αυθαίρετα, εκατομμύρια αυθαίρετα, και με νόμους. Και μετά τα τακτοποιούμε. Το ερώτημα, και αυτό που λέει η αντιπολίτευση, είναι μήπως πάει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, στην εύκολη λύση, το διαχρονικό πρόβλημα, αντί να μιλήσει για τις ευθύνες της μοιραίας Δευτέρας.
Και οι ευθύνες της Δευτέρας είναι αυτές που πρέπει να εξετάσουμε, αλλά το να κάνει αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα, είναι νομίζω λάθος και δικό της. Διότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά τη σημερινή κυβέρνηση ή την σημερινή αντιπολίτευση, αλλά και την αυριανή και την μεθαυριανή κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις. Και σε μια δημοκρατία τα κόμματα αναλλάσσονται. Όταν λοιπόν η σημερινή αντιπολίτευση δεν θέλει να δει την απόφαση μιας κυβέρνησης επιτέλους να δώσει λύση σε ένα θέμα που επί χρόνια ταλαιπωρεί τον τόπο και που θα το βρει μπροστά της αργότερα, νομίζω ότι
εθελοτυφλεί
και κλείνει τα μάτια, ενώ θα έπρεπε ίσα ίσα, και προς το συμφέρον της αντιπολίτευσης θα ήταν αυτό και θα το εκτιμούσε και ο ελληνικός λαός αυτό, να βγει και να στηρίξει την κυβέρνηση αυτή την απόφαση και να πούμε ότι επιτέλους να βάλουμε τάξη στον τόπο μας. Και ανεξάρτητα με το ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψουμε ξανά να έχουμε πολίτες οι οποίοι με μια φωτιά θα τρέχουν σαν τα ποντίκια να βρουν μια διέξοδο στην παραλία και θα βρίσκουν κλειστούς φράχτες. Αυτό αφορά και την αντιπολίτευση και σε μια δημοκρατία όλους τους πολίτες.
Τώρα
όσον αφορά τις ευθύνες.
Ακριβώς.
Τις ευθύνες.
Επειδή και εσείς είχατε πει σε μια συνέντευξη τύπου, είχατε πει βεβαίως ψάχνουμε να βρούμε λάθη και ευθύνες. Πού τα εντοπίζετε?
Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε από την αρχή όλο το θέμα της πολιτικής προστασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια, διότι έζησα την εγκληματική κατάργηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Παλαϊκής Άμυνας, και αυτό έχει σχέση και με την Εθνοφυλακή, το 2010, που θεωρώ ότι ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη εκείνης της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης Παπανδρέου και εν συνεχεία των κυβερνήσεων των συμμαχικών που υπήρχαν. Η πολιτική προστασία είναι, αν θέλετε, αντιμετωπίζεται πολλές φορές από το κράτος σαν μία υπηρεσία σε όλες τις δομές της κρατικής δομής, μάλλον ψυγείου. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν θέλει κάποιον να τον χρησιμοποιήσει, να τον αξιοποιήσει σε ένα υπουργείο, σε μια υπηρεσία, τον τοποθετεί δίθεν στο ψυγείο της πολιτικής προστασίας. Και αυτό είναι έγκλημα. Διότι η πολιτική προστασία είναι ακριβώς εκείνη η οργάνωση μέσα σε ένα κράτος που σε μία περίπτωση ανάγκης θα λειτουργήσει για να εφαρμόσει τα σχέδια.
Ναι, αλλά θα πει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, είστε 3,5 χρόνια κυβέρνηση. Αφού υπάρχει αυτή η παθογένεια, γιατί το αφήσατε και το κοιτάτε τώρα μετά την τραγωδία?
Για την τραγωδία θα πρέπει να γίνει διερεύνηση και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουν έρθει και από το εξωτερικό και από την Αυστραλία ειδικοί οι οποίοι θα υποδείξουν και θα δούμε ποια λάθη γίνανε. Καταρχήν, το θέμα είναι, υπήρχαν σχέδια? Σχέδια υπήρχαν. Τα σχέδια αυτά ήταν ανάλογα, ήταν σωστά για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη καταστροφή?
Η πυροσβεστική?
Αυτό
όλα
είναι το
αυτά τα αυτό οποία έρχονται στο
να
φως.
Δούμε λοιπόν αν τα σχέδια και οι μηχανισμοί λειτουργίας πολιτικής προστασίας ήταν σωστοί. Το δεύτερο, λειτουργήσαν τα σχέδια? Ενεργοποιήθηκαν τα σχέδια ή όχι? Ποιοι ήταν υπεύθυνοι να ενεργοποιήσουν τα σχέδια? Πώς τα σχέδια αυτά θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να μην αντιμετωπίσουμε? Εγώ θα σας πω ότι εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επειδή τα πράγματα λειτουργούν κάπως διαφορετικά, ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν ένα σχεδιασμό για οποιαδήποτε περίπτωση. Και οι επιτελείς, αυτή η δουλειά που κάνουν, γιατί υπάρχουν οι μάχημοι οι οποίοι βρίσκονται στα σύνορα, βρίσκονται στις μάχημες μονάδες, και υπάρχουν και επιτελείς εκείνοι που οργανώνουν και επικαιροποιούν συνέχεια τα σχέδια. Έχουν λοιπόν έναν φάκελο ανάλογα με το τι συμβαίνει, έχουν μελετήσει και έχουν ακριβώς σχεδιάσει το πώς θα αντιμετωπίσει το κράτος, οι ένοπλες δυνάμεις δηλαδή. Μιλάω για τις ένοπλες δυνάμεις, μία κατάσταση. Είτε αυτή είναι μία εχθροπραξία, μία αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακαιρεότητος, είτε η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε μία μεγάλη ανάγκη, η οποία, αν θέλετε, είναι θέμα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Υπουργέ, ότι λοιπόν, είναι καλύτερο ο σχεδιασμός των ενόπλων δυνάμεων, και γι' αυτό και η κριτική επικεντρώνεται κυρίως στην πυροσβεστική. Και γι' αυτή θέλω να σας ρωτήσω.
Εγώ δεν θέλω λοιπόν με κανέναν τρόπο να πούμε ότι θα κλείσουμε τα μάτια και ότι όλα δούλεψαν τέλεια. Το είπα από την πρώτη στιγμή.
Ναι.
Και είπα από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να διερευνήσουμε αν υπάρχουν ευθύνες. Τώρα, δεν πιστεύω όμως από την άλλη πλευρά ότι αυτός είναι ένας τόπος που μπορεί να στηρίξουμε μια πολιτική αντιπαράθεση. Οι ευθύνες αυτές που υπάρχουν έτσι και έτσι είναι ευθύνες, καταρχήν να δούμε αν είναι επιτελικές, να δούμε αν είναι ευθύνες επιχειρησιακές, αν δηλαδή αυτά τα σχέδια τα οποία υπήρχαν και στην πυροσβεστική εφαρμόστηκαν, εάν εφαρμόστηκαν οι σχεδιασμοί συνεργασίας μεταξύ της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, όλων μας, των πολιτών. Και από εκεί και πέρα, αφού κατανεμηθούν οι ευθύνες, αλλά όχι εν θερμό, εν ψυχρό, τότε να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να διορθωθούν και οι σχεδιασμοί, και αν υπάρχουν επιχειρησιακά λάθη να αποδοθούν οι ευθύνες κατά ανάλογα. Το να έχουμε την επόμενη ώρα της καταστροφής αποκεφαλισμούς προκειμένου να ευχαριστήσουμε το κοινό, δεν θεωρώ ότι είναι η σωστή πρακτική. Θεωρώ όμως αντίθετα ότι δεν θα πρέπει, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, όταν περνούν οι μέρες να τα ξεχνούμε όλα και να περιμένουμε την επόμενη καταστροφή. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης αλλά και όλου της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, της υπερονομής και της αντιπολίτευσης, να γίνει μια μεγάλη συζήτηση, να φέρουμε στη Βουλή επικοινοποιημένα τα σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και να δούμε πώς μπορούμε να μην έχουμε ξανά νεκρούς.
Σε όλο αυτό που περιγράφεται, επειδή η αντιπολίτευση λέει ένας θέλει ο Πρωθυπουργός και όταν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη πρέπει και να παραιτηθεί. Μάλιστα, κυρία Σπυράκη, χρησιμοποίησε χθες τη λέξη θλιβερός Πρωθυπουργός. Εσείς συγκυβερνάτε με τον κύριο Τσίπρα.
Εγώ τα έζησα αυτά, τα έζησα αυτά και επί Καραμαλή. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων επί Καραμαλή όταν έριχναν τις ευθύνες στον Κώστα Καραμαλή για τις φωτιές της Ηλίας. Λοιπόν,
εσείς δικαιολογείτε τη στάση του Πρωθυπουργού, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε κάτι, ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε καταρχήν. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη ώρα έφυγε από το εξωτερικό, ήρθε εδώ, πήγε στο κέντρο λήψεως τότε των αποφάσεων και ήταν παρόν.
Μήπως εκεί κάποιοι τον εξέθεσαν με λάθος ενημέρωση εκείνη τη Δευτέρα
και
το βράδυ?
Αυτό είναι προς διερεύνηση. Διότι να σας πω κάτι.
Γιατί εμφανιζόταν να ρωτάει άλλα ενώ είχε καεί το μάτι και μόλις είχε προσγειωθεί.
Προσέξτε.
Και η πυροσβεστική τον ανημέρωνε πρώτα για την Κινέτα, αντί να ξεκινήσει.
Στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, στο Πεντάγωνο, δεν υπάρχει πρόσβαση μέσα ούτε κάμερας ούτε κανενός.
Εκεί ήταν στην πυροσβεστική.
Δίπλα από το Κέντρο Επιχειρήσεων, με το που ξεκίνησε να λειτουργούμε εμείς πλέον έχοντας ενεργοποιήσει ένοπλες δυνάμεις από μόνοι μας, είχα τους δημοσιογράφους σε μια διπλανή αίθουσα, τους ενημερώναμε ανά δίωρο, τους δίναμε πρόσβαση στις πληροφορίες που έπρεπε να έχουν οι δημοσιογράφοι για να ενημερώσουν το κοινό.
Άρα λέτε ότι δεν έπρεπε να μπει η κάμερα μέσα?
Ότι αυτό το οποίο έγινε, να μπει η κάμερα την ώρα που υπήρχε η ενημέρωση στον Πρωθυπουργό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Το δεύτερο θέμα.
Και το τι του έλεγαν επίσης, δεν πρέπει να διερευνηθεί? Το τι του είχαν πει, γιατί σε ό,τι του έλεγαν απαντούσε.
Κοιτάξτε, μία κάμερα μέσα σε ένα κέντρο επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεως παίρνει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα πάρει. Τώρα το ότι αυτό βγήκε προς τα έξω ήταν κάτι το οποίο.
Είστε σαφείς, το είπατε.
Το οποίο δημιουργεί πράγματι ερωτηματικά.
Τώρα,
ερωτηματικά. Τα ερωτηματικά αυτά θα τα εξετάσουμε. Θα δούμε ακριβώς τη ροή των πληροφοριών ποια ήταν, τι έγινε και πώς ενεργοποιήθηκανε.
Άρα πρέπει να εξεταστεί και αν είχε ο Πρωθυπουργός λάθος ενημέρωση τα κρίσιμα λεπτά.
Ο Πρωθυπουργός όμως, επειδή με ρωτήσατε για την ευθύνη του Πρωθυπουργού,
είπατε, δεν κρύφτηκε.
Ότι το σημαντικό ήταν ότι ήταν εκεί. Το δεύτερο είναι ότι ο Πρωθυπουργός, επειδή τον ζω, έτσι, είμαστε μαζί συνέχεια, μπορώ να σας πω ότι όπως όλοι μας έχει στεναχωρηθεί ιδιαίτερα, όπως όλοι οι πολίτες όταν βλέπουμε να υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν οικογένειες εκκληρισμένες, είναι συγκλονισμένος και εκείνος και όλοι μας. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από την συμπολίτευση, ούτε από τους επιχειρησιακούς, ακόμα και αν έκαναν κάποιο λάθος, που να μην έχει συγκλονιστεί από αυτή την τραγωδία.
Χαίρομαι που το λέτε, γιατί άκουσα σε εκείνη την ατυχή συνέντευξη της Πέμπτης ότι η αποπεμφθήσα ηγεσία πυροσβεστικής και αστυνομίας έδινε συγχαρητήρια και έλεγε ότι θα ξανά κάνε τα ίδια.
Κοιτάξτε, το να βγαίνει ένας στρατιωτικός ηγέτης και να σε μια στιγμή μάχης και να ενθαρρύνει τους.
Άλλο αυτό.
Εκείνους τους αξιωματικούς και τα στελέχη των οποίων ηγείται, είναι κάτι το οποίο γίνεται και πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα όμως η απόδοση ευθυνών και η διερεύνηση της εξέλιξης της υπόθεσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους.
Ωραία, θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο πυρκαγιών.
Ναι. Και σε ένοπλες δυνάμεις, παρότι εφαρμόσαμε το σχεδιασμό τον οποίο υπήρχε.
Μην το ανοίξουμε. Υπουργέ, έχετε απαντήσει, τα έχετε πει.
Διατάξει,
δεν έχουν δεχθεί κριτική οι ένοπλες δυνάμεις.
Έχω διατάξει να ερευνήσουμε εάν τα σχέδια εφαρμόστηκαν, αλλά και παράλληλα να δούμε εάν τα σχέδια ήταν σωστά.
Αυτό είναι θετικό. Αλλά δεν έχουν δεχθεί κριτική οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση Είναι πάντα αυτά, στην πρώτη γραμμή.
Είναι θέμα ο καθένας από το μερίδιο ευθύνης το οποίο φέρνει να εξετάσει σε μια τέτοια, σε μια τέτοια τραγωδία και το σχεδιασμό του και το αν εφαρμοστεί.
Άρα μας λέει ότι έχετε διατάξει έρευνα, έχετε ζητήσει έρευνα και για το αν πήγαν όλα καλά στην συνεισφορά από τις ενόπλες δυνάμεις. Έχω ζητήσει
οι αρχηγοί και κάθε επιτελείο
να σας αναφέρουν
να
ώρες,
τους χρόνους, ενεργοποίησης,
Υπουργέ.
Το πώς να κάνουμε μια αποτίμηση της, του τι κάναμε και του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Για να κλείσουμε το κεφάλαιο των πυρκαγιών. Θέλω να κλείσω με κάτι που ξέρετε ότι σας καταλογίζουν. Ήσταν ο πρώτος πολιτικός που πήγατε στο μάτι. Μιλήσατε με κατοίκους. Και μετά βγήκαν πολλοί και είπαν: ο Καμένος πήγε και έριξε στους κατοίκους, αυτούς που κάηκαν τις ευθύνες επειδή κάηκαν. Τι απαντάτε σε αυτό?
Νομίζω ότι...
Επειδή είπατε ότι είχαν χτίσει αυθαίρετα.
Να σας πω κάτι. Πήρα μαζί μου τους στρατιωτικούς συντάκτες στην επίσκεψη την οποία έκανα, για να μπορούν να καταγράψουν τα πάντα. Και να καταγράψουν και τη συνομιλία που είχαμε με τους πολίτες και τις αντιδράσεις που είχα και την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων και τις συζητήσεις που είχαμε με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν σας κρύβω, εγώ στο μάτι δεν είχα πάει πολλές φορές. Δεν είναι μια περιοχή την οποία την γνωρίζω. Έχω επισκεφθεί τα θέρετρα των ενόπλων δυνάμεων εκεί, αλλά δεν είναι μια περιοχή την οποία την γνωρίζω. Όταν έφτασα από τη Ραφίνα και προχωρούσα με το αυτοκίνητο προς το μάτι, και έβλεπα το ένα σπίτι κολλημένο με το άλλο και ότι δεν υπήρχε ένα δρομάκι, ένα πώς το λένε, ένας πεζόδρομος.
Και εγώ αυτό ένιωσα, αλλά πας και τους το λες κατάμουτρα όταν έχουν χάσει δηλαδή, οι ανθρώπους δικούς
όχι,
τους, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, αυτό ήταν κάτι το οποίο εκείνη την ώρα κατάλαβα το τι περάσαν οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέραν την περιοχή, που βρεθήκανε στην περιοχή αυτή και προσπαθούσαν να βρουν δύο ώρες θάλασσα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί εκλοβίστηκαν σαν τα ποντίκια. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, μίλησα με τους κατοίκους και είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών που είπαμε, πράγματι, μάλιστα ο ένας κάτοικος με τον οποίο συνομιλούσε ήταν συμμαθητής μου. Από το σχολείο, είχαν τότε πολλά χρόνια. Και ήταν εκεί με την οικογένειά του. Και του είπα εκείνου για το θέμα των διόδων, διότι έτσι το αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Την αλήθεια είπα.
Ωραία. Τώρα που το ξανασκέπτεστε, αν ξαναπηγαίνατε, μήπως δεν θα το λέγατε αυτό, θα το λέγατε μια εβδομάδα αργότερα?
Όχι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να ο καθένας από το, όπως σας είπα, να λάβει τις ευθύνες του, να καταλογιστούν οι ευθύνες του, αλλά και παράλληλα δεν μπορεί να αφήσουμε την Ελλάδα να συνεχίζει να δομείται κατά αυτόν τον τρόπο και να έχουμε τους πολίτες σε κίνδυνο σε πολλές περιοχές. Δεν είναι μόνο στο μάτι. Υπάρχουν και άλλες περιοχές.
100 περιοχές σαν το μάτι, έχει πει ο κύριος Λέκας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω τώρα να...
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο ανέφερα εκείνο είναι αυτό το οποίο είδα μπροστά μου. Με ειλικρίνεια απόλυτη το είπα. Δεν καταλόγησα ευθύνες στους πολίτες, για το όνομα του Θεού. Αλλά ήταν κάτι το οποίο θα το λέγατε κι εσείς, εάν βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή μπροστά σε αυτή την εικόνα. Να βλέπει κανείς με αγωνία από το αυτοκίνητο, από τη Ραφίνα μέχρι να φτάσει στο μικρό λιμανάκι εκείνο, να μην υπάρχει ένα δρομάκι να βγαίνει στη θάλασσα.
Συμφωνώ, Υπουργέ, και τα είδα. Αυτό που σας είπα, ότι εγώ θα το έλεγα μια εβδομάδα μετά και όχι την ώρα που έχουν χάσει τους δικούς τους. Απαντήσατε όμως. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα της επικαιρότητας και θέλω να ξεκινήσω από την υπόθεση των Σκοπίων. Επειδή είδα χθες δημοσκόπηση και για πρώτη φορά πέρασε μπροστά το ναι, με προβάδισμα 6,4 μονάδων στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Και καλά, και το δημοψήφισμα λέγανε ότι περνάει τον ναι.
Περιμένω. Το δημοψήφισμα λοιπόν είναι 30 Σεπτεμβρίου. Εσείς είχατε πει στον Νίκο Χατζηνικολάου 4 Ιουλίου ότι σε 2 χρόνια θα έρθει η συμφωνία για τα Σκόπια στη Βουλή. Τα πράγματα φαίνεται να επισπεύδονται. Επιμένετε ότι η συμφωνία θα έρθει σε 2 χρόνια? Γιατί μπορεί και να έρθει τον Ιανουάριο του 19 η συμφωνία στη Βουλή. Και εκεί...
Όποτε έρθει η συμφωνία στη Βουλή, εάν περάσουν όλες οι διαδικασίες από τη μεριά των Σκοπίων,
αν περάσουν,
οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Εμείς το έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να συνενέσω σε οποιοδήποτε λύση που θα παραδίδει το όνομα της Μακεδονίας χωρίς να πάρει το λόγο ο ελληνικός λαός.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει θα αποχωρήσετε από την κυβέρνηση, θα δώσουμε το λόγο στο λαό. Άρα εκλογές.
Ακριβώς.
Άρα θα τη ρίξετε την κυβέρνηση.
Θα αποχωρήσω από την κυβέρνηση.
Ναι, δηλαδή πάμε σε εκλογές. Θα προκαλέσετε εκλογές. Το λέω αυτό διότι κυβερνητικά στελέχη που ρωτούσατε το τελευταίο διάστημα μου έλεγαν όχι. Ο Καμένος έχει δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία, Οκτώβριος του 19. Εσείς όμως έχετε πει, αυτό τους έλεγα, ότι αν έρθει η συμφωνία στη Βουλή, εσείς θα αποχωρήσετε και θα προκαλέσετε εκλογές. Άρα αυτό που λέτε τώρα, το έχετε πει.
Είναι
αυτό έχετε πει.
Αυτό είναι δέσμευση.
Ότι αν η συμφωνία έρθει Ιανουάριο, Φεβρουάριο.
Και αυτή τη δέσμευση.
Και η κυβέρνηση πει, εγώ αυτή τη συμφωνία υποστηρίζω, εσείς θα πείτε, και εγώ φεύγω.
και φέρουν την επισημονία, αν φέρουν την συμφωνία αυτή στη Βουλή,
ναι,
εγώ θα αποχωρήσω από την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό που έχω πει. Το έχω πει και στον Πρωθυπουργό, το έχω πει και δημόσια, το έχω πει και στη Βουλή, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους Έλληνες πολίτες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε δέσμευση απέναντι στο καταστατικό μας και στην ιδρυτική μας διακήρυξη και στους πολίτες μας στηρίξαμε. Αυτή τη λαϊκή εντολή έχω λάβει. Να μην συμφωνήσω σε καμία λύση που φέρει το όνομα της Μακεδονίας.
Εγώ θα σας αναγνωρίσω ότι αυτό λέτε στις τελευταίες 30 συνεντεύξεις σας. Αλλά το ρωτώ για να ξεκαθαρίσει, διότι αυτό που καταλαβαίνω ότι αν η συμφωνία. Πάνε γρήγορα τα πράγματα στα Σκόπια. Και Ιανουάριο η συμφωνία έρθει στη Βουλή ή Φεβρουάριο. Εσείς όπως έχετε πει, θα πείτε: εγώ φεύγω από την κυβέρνηση. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν μπορώ να το ψηφίσω. Το λόγο έχει ο λαός. Άρα πάμε σε εκλογές το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, όποτε έρθει.
Όποτε έρθει.
Είστε σαφείς, δεν νομίζω ότι χρειάζεται γι' αυτό περισσότερες ερωτήσεις. Και το ρωτώ επίσης.
Διότι. Αυτός που δεν ήταν σαφής ήταν η Νέα Δημοκρατία.
Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχει πρώτα ο εταίρος σας. Ο κύριος Κοντζιάς είχε πει πρόσφατα ότι θα περάσει από τη Βουλή σε κάθε περίπτωση η συμφωνία με πλειοψηφία άνω των 150. Και τότε είχατε ανακαλέσει την τάξη, ο εκπρόσωπός, ο κύριος Στασουνίδης, τον κύριο Κοντζιά. Τι λέτε γι' αυτό?
Είμαι πολύ ξεκάθαρος εμένα και στον κύριο Κοντζιά αλλά και στον Πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα επιτρέψω με τη δική μου συνένεση να προχωρήσει η συμφωνία αυτή και να εγκριθεί στη Βουλή με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού, του Κουκουέ, δεν ξέρω ποιοι θα
συμφωνήσουν. Πρακτικό ερώτημα. Πώς θα αποτρέψετε, εντάξει, να πέσει η κυβέρνηση, πώς θα αποτρέψετε την ψήφιση της συμφωνίας? Γιατί μπορεί ή ο ΣΥΡΙΖΑ να πει: ωραία, εσύ δεν ψηφίζετε, περνάω εγώ τη συμφωνία με 151,
σας
με δύο
απαντώ,
από το ποτάμι, έναν από του Ανέλ.
Ακούστε.
Και μετά. Πάμε σε εκλογές. Πώς θα αποτρέψετε αυτή την ψήφιση?
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να σας πω και τη διαδικασία δηλαδή.
Ναι, γι' αυτό ρωτώ. Για να το ξεκαθαρίσετε.
Από τη στιγμή που αποφασίσει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία αυτή να τη φέρει στη Βουλή.
Το έχει πει.
Θα πάω στον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Θα το ανακοινώσω ότι αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας προς την κυβέρνηση και παρετούμε στην Υπουργή που ανήκουν στους ανεξάρτητους Έλληνες. Και θα πάω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και παράλληλα θα αποσύρω την
εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση.
Την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση συνεργασίας των δύο κομμάτων.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα ειλικρινές.
Άρα ουσιαστικά θα σταματήσετε τη διαδικασία πριν φτάσει προς ψήφιση η συμφωνία.
Ναι, διότι ακούστε κάτι.
Είστε σαφείς τώρα.
Θα ήταν εντελώς ψεύτικο και ανειλικρινές προς τους Ελλήνες πολίτες το να πω εγώ ότι κοιτάξτε κάτι, εγώ θα κρυφτώ. Να αφήσω το Θοδωράκι να ψηφίσει ή τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μπακογιάννη, μιλάει για έργα όμνες και μιλάει για Βόρεια Μακεδονία. Έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, να αφήσω τη Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσει και εγώ να παραμείνω στην κυβέρνηση.
Είστε σαφείς. Θέλω
όχι. Θα οδηγήσω τη χώρα σε εκλογές και αν οι Έλληνες πολίτες επικυρώσουν τη συμφωνία δια της Νέας Δημοκρατίας, δια του ΣΥΡΙΖΑ, δια του οποιοδήποτε άλλο, ας πάρουν την ευθύνη οι Έλληνες πολίτες και θα ακολουθήσω, αν θέλετε, σε μια δημοκρατία την πλειοψηφία. Αλλά μετά από εκλογές. Ή, αν θέλετε, υπάρχει και άλλη λύση.
Ναι, ναι.
Το δημοψήφισμα. Δηλαδή, η διενέργεια δημοψηφίσματος, ώστε οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν ή όχι αυτή τη συμφωνία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα και να γίνει δημοψήφισμα στη Σκόπια.
Η απάντηση υπουργών που τους έχω ρωτήσει είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δημοψήφισμα για την ονομασία μιας άλλης χώρας.
Δεν πρόκειται για την ονομασία μιας άλλης χώρας, πρόκειται για την παραχώρηση του όρου Μακεδονία, το οποίο αποτελεί απόφαση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αν θέλετε, η αλλαγή της στάσεως, την οποία επικαλείται συνεχώς η κυρία Μπακογιάννη με το έργα όμνες και με το γεωγραφικό προσδιορισμό, για να πάρθει μια τέτοια απόφαση. Θα έπρεπε να γίνει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ανατρέψει την τελευταία απόφαση επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Τώρα, πάμε σε παρεμφερές θέμα. Ρωσικές απελάσεις. Είχατε μιλήσει εσείς πριν ανακοινωθούν οι απελάσεις των Ρώσων για σχέδιο εξαγοράς βουλευτών σας. Μετά αποχώρησε ο κύριος Λαζαρίδης. Και είχατε πει ότι θα το ψάξετε. Είχατε μιλήσει για συντανείς. Όχι. Είπα. Τελεία. Μετά αποχώρησε ο κύριος Λαζαρίδης. Τέλεια. Και τον ρώτησα, τον είχα τον κύριο Ζαζαρίδη τότε και μου είπε ότι εγώ έφυγα γιατί διαφωνούσα. Τέλεια. Το ερώτημα είναι, είχατε πει ότι θα το ψάξετε.
Το προηγούμενο βράδυ στο σπίτι μου,
ναι,
παρουσία τριών υπουργών και του εκπροσώπου του κινήματος, και ο οποίος υπόσχεται ότι τον καλύπτει απόλυτα η λύση και μάλιστα θα έκανε και εισήγηση στην κοινοβουλευτική ομάδα την Κυριακή. Και την άλλη μέρα,
έφυγε.
Το πρωί, αποφάσισε ότι αλλάζει γνώμη.
Ναι. Εσείς λοιπόν είχατε καταγγείλει σχέδιο εξαγοράς. Θέλω να ρωτήσω, μετά ακολούθησαν οι απελάσεις και μετά ήρθαν στο φως στοιχεία τα οποία ποτέ δεν σχολίασε επισήμως η κυβέρνηση, είχα ρωτήσει τον κύριο Τζανακόπουλο, ότι είχε γίνει απόπειρα χρηματισμού και δικών σας συγκεκριμένων βουλευτών. Το έχετε ψάξει, έχετε περισσότερα στοιχεία. Πήγαν κάποιοι που έχουν σχέση με τους Ρώσους που απελάθηκαν να χρηματίσουν βουλευτές σας, δηλαδή να ρίξουν την κυβέρνηση?
Δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους σενάρια. Ξέρετε, τα ελληνικά συμφέροντα, κυρίως τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα συμφέροντα εκείνα τα οποία, τα πολιτικά συμφέροντα τα οποία θέλουν η κυβέρνηση αυτή να μην φτάσει την 21η Αυγούστου για την λύση των μνημονίων, εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να δουν να υλοποιούνται υποσχέσεις της κυβέρνησης για τις συντάξεις, για τους φόρους, για τον ΕΦΙΑ, για τις αποφάσεις του Βουλή Επικρατείας, για τους στρατιωτικούς και ούτω καθεξής, να θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Και ο τρόπος ανατροπής της κυβέρνησης, ο μόνος τρόπος, είναι να μειώσουν την πλειοψηφία την κοινοβουλευτική. Ότι υπήρχαν προσφορές, οι ίδιοι βουλευτές που το είχαν πει, ο κ. Λεζαρίδης, ο ίδιος μου κατήγγειλε το βράδυ της ψηφοφορίας που αποχώρησε ο κ. Καμένος, ότι τον είχαν καλέσει αυτόν και άλλον έναν υπουργό, και ο υπουργός αυτός μου τον κατήγγειλε, παρουσία όλης της κοινοβουλευτικής ομάδος, σε διαμέρισμα στην Αλεξάνδρας, ένας εκκλησιαστικός παράγων, ένας ο κ. Μπαλτάκος και κάποιοι άλλοι, και τους προσέφεραν
χρήματα,
ανταλλάγματα για να αποχωρήσουν. Λοιπόν, αυτά είναι καταγγελίες οι οποίοι οι ίδιοι τις κάνανε. Ακόμα και ο ίδιος ο αποχωρήσας, ο κύριος Λαζαρίδης, το είχε πει. Είχε μιλήσει για εκφοβισμούς, είχε μιλήσει για προσπάθειες εξαγοράς λίγες μέρες πριν φύγει. Δεν είναι κάτι το οποίο ανέφερα εγώ από μόνος μου. Οι ίδιοι τα είχαν καταγγείλει, ακόμα και αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν.
Αλλά εσείς το αποσυνδέετε από την ιστορία των Ρώσων.
Δεν θεωρώ, όχι, δεν θεωρώ ότι έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις εξωτερικές.
Μάλιστα.
Κάποιοι άλλοι οποίοι θέλουν να γλιτώσουν ποινικές εξελίξεις.
Λέτε ότι ήταν από μέσα το σχέδιο εξαγοράς. Δεν είχε σχέση με τους απελαθέντες Ρώσους διπλωμάτες.
Έχει να κάνει καθαρά με κάποιους οι οποίοι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, γιατί πιστεύουν ότι ο πολιτικός βραχίωνας που τους στηρίζει σαν εγκληματική οργάνωση θα τους απαλλάξει από τις περιπέτειες τις ποινικές τους, ή με κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν αυτή η κυβέρνηση να μπορέσει να πετύχει πολιτικούς στόχους οι οποίους έχει θέσει. Και ο πρώτος πολιτικός στόχος είναι έξω από τα μνημόνια.
Τώρα, μια στιγμή, θα φτάσουμε στα μνημόνια. Περιμένετε. Πριν πάμε εκεί, θέλω να ρωτήσω για τους Έλληνες στρατιωτικούς, τους δύο Έλληνες. 5,5 μήνες. Είχατε πει τη δεύτερη-τρίτη μέρα ότι θα τους κρατήσει αιχμαλώτους ο Ερντογάν. Νιώθετε ότι δικαιωθήκατε.
Ο Μύρους.
Νιώθετε προφανές ότι δικαιωθήκατε από τις εξελίξεις, διότι τους κρατάει ο Μύρους και διαπραγματεύεται για τους 8. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει,
όπως
κύριε
κρατάει ο Όπως κρατάει
τι
ο
θα γίνει, τι θα απογίνει.
Και τον Αμερικάνο Πάστορα.
Ναι, τι θα γίνουν οι δύο στρατιωτικοί.
Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο έθεσα το θέμα κατευθείαν.
Δεν φαίνεται φως.
Από την πρώτη μέρα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι θεωρώ ότι δεν είναι θέμα που αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι στρατιωτικοί Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπηρετούν μαζί με την παράνομη κράτησή τους, υπηρετούν στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα, είναι δηλαδή στρατιωτικοί που έχουν διεύθυνση στην Τουρκία, αλλά δεν ισχύει.
Το ρώτησα, λένε οι Τούρκοι ότι αυτό δεν είναι επαρκές.
Ναι,
αυτό εδώ δεν υπάρχει κατηγορητήριο ακόμα.
Αυτό είναι μία από τις δικαιολογίες που φέρουν στο δικαστήριο και γι' αυτό λόγο τους μεταθέσαμε εκεί, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η κράτησή τους είναι αντίθετη σε κάθε αρχή διεθνούς δικαίου. Βρίσκονται εκεί χωρίς να έχει υπάρξει ακόμα κατηγορητήριο. Δηλαδή κρατούνται παράνομα χωρίς να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και αυτό αντιμετωπίζεται μόνο σε διεθνές επίπεδο, διότι η Τουρκία δεν αποτελεί μια χώρα η οποία δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ κτλ. Έχει ευθύνη και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ έχει ως μέλος την Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνομιλεί και χρηματοδοτεί την Τουρκία σε παραδείγματος χάρη στην υπόθεση της μετανάστευσης, να πάρει θέση και να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων, Ευρωπαίων και νατοϊκών αξιωματικών και υπαξιωματικού που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενες φυλακές στην Τουρκία.
Διάβασα νωρίτερα στο militer.gr ότι ολοκληρώθηκε και κατέθηκε στο ΓΕΘΑ η ΕΔΕ για την σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας. Έχετε καταλάβει πώς έγινε? Τους έσαν παγίδα οι Τούρκοι? Πώς τους έπιασαν? Τι λέει, τι απέδειξε η έρευνα αυτή?
Οι έρευνες της στρατιωτικής διοίκησης δεν είναι δημόσιες. Είναι έρευνες οι οποίες.
Γι' αυτό σας ρώτησα κάτι γενικό. Τους έσαν παγίδα οι Τούρκοι? Έψαχναν ομήρους και τους έπιασαν?
Θεωρώ ότι η σύλληψη των δύο στρατιωτικών ήταν προγραμματισμένη, ήταν προσχεδιασμένη.
Προσχεδιασμένη.
Και ήταν μια κίνηση την οποία είχαν ετοιμάσει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με εντολή του Ερντογάν, προκειμένου να δημιουργήσουν το περιβάλλον εκείνο για να κάνουν την πράξη, την ομηρία που θα οδηγούσε στη συναλλαγή για τους 8. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ήταν μια πράξη που έγινε κατά τύχη. Βρήκαν την ευκαιρία μέσα σε μια νύχτα που είχε χιόνια, σε μια περιοχή πολύ δύσκολη, να κάνουν πράξη ένα προσχεδιασμένο σενάριο, το οποίο είχαν λάβει εντολή να το θέσουν σε εφαρμογή. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο μίλησα για ομηρία από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό το λόγο επιμένω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη διεθνή κοινότητα, και γι' αυτό το θέτω σε κάθε σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
Τελευταίο ερώτημα. Έξοδος από το μνημόνιο. Σε λίγες μέρες η ατζέντα θα αλλάξει. Το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η έξοδος μπορεί να συνοδευτεί από πραγματικούς βαθμούς ελευθερίας, διότι η κυβέρνηση ψιθυρίζει ότι εμείς θα βρούμε τρόπο να μην μειώσουμε τις συντάξεις, να βρούμε τρόπο να μην μειώσουμε το αφορολόγητο, αλλά μέρα παραμέρα βγαίνουν οι δανειστές, μέχρι τις 20 Αυγούστου δανειστές. Ο Ρέγκλινγκ βγήκε προχθές και λέει: α, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να μην αναστρέψει τις μεταρρυθμίσεις. Και όσοι τον γνωρίζουν λένε ήταν μήνυμα. Μην τολμήσετε να πάρετε πίσω το μέτρο της μείωσης των συντάξεων που έχετε ψηφίσει.
Εγώ τον Ρέγκλινγκ τον καταλαβαίνω, τον Μητσοτάκη δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή να καταλάβω κάποιους από τους δανειστές οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν κάποιες, να δικαιολογήσουν τις πολιτικές τους.
Ναι,
οποίες,
αλλά δεν κυβερνάμε Μητσοτάκη. Εγώ εσάς ρωτάω, θα καταφέρετε να μην μειώσετε τις συντάξεις.
Ακούστε, οι οποίες δημοσίως απέτυχαν. Έτσι. Και τώρα το παραδέχονται αυτοί που κάνανε αυτή την πολιτική. Το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν Έλληνες και ιδίως ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης και στελέχη της αντιπολίτευσης που να θέλουν να συνεχίσει να υποφέρει ο ελληνικός λαός. Για να χτυπήσουν το σύστημα.
Εσείς κυβερνάτε, κύριε Καμένε, θα καταφέρετε. Ο κόσμος ρωτάει, θα καταφέρετε να μην μειώσετε τις συντάξεις?
Θα καταφέρουμε να μην μειώσουμε τις συντάξεις. Και θα καταφέρουμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό να καταλάβει και να αισθανθεί την έξοδο των μνημόνια. Αυτό σας το διαβεβαιώνω και διαβεβαιώνω και τον ελληνικό λαό. Και θέλω σαν μια ίστατη προσπάθεια, και απευθύνομαι στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, γιατί στους άλλους όλους δεν μπορώ να απευθυνθώ, δηλαδή στα ακροδεξιά στελέχη του λαός, τα οποία μάζεψε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς, και να του πω ότι συμφέρον έχει και ο ίδιος σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, αντί να ακολουθεί την πρακτική των Καρατζαφέριδων, να στηρίξει την κυβέρνηση, να στηρίξει την έξοδο από τα μνημόνια, να στηρίξει τις επενδύσεις στην πατρίδα μας, να στηρίξει ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Έλληνες πολίτες και ο ελληνικός λαός να το αναμίψει.
Μάλιστα. Κύριε
δηλαδή,
Πρόεδρε,
αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της εθνικής ενότητας και να κοιτάξουμε όλοι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Δεν είναι άλλος ο λαός που ψηφίζει για εμάς και άλλος που ψηφίζει το Μητσοτάκη ή το Κουκουέ ή το Ποτάμι. Είναι ο ίδιος ο λαός αυτός ο οποίος 10 χρόνια μας έχει βγει το λάδι από τα μνημόνια, που έχουμε χάσει όλοι από την ευμάρεια που είχε μια ελληνική οικογένεια μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι που καταστραφήκανε και κλείσαν τις επιχειρήσεις τους.
Πρέπει να κλείσουμε.
Υπάρχουν παιδιά που φύγανε. Για το όνομα του Θεού, ας πάμε καλά, ας βγούμε από τα μνημόνια, ας έρθει το χαμόγελο στην Ελλάδα, ας έρθουν επενδύσεις και έχουμε να κερδίσουμε όλοι.
Λοιπόν,
ας ενωθούμε επιτέλους μια φορά.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Πάνος Καμένος, πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Κυβερνώντος Κόμματος και υπουργός Εθνικής Άμυνας, ζωντανά στον Real FM.